Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš. Radio.
Tri radio. Prijedor. Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Pred nama je posljednje aprilsko nedjeljno jutro i opet smo u zajedničkom programu nazvanom Radio 27 i njegovim standardnim rubrikama. Dakle, kao i svakog vikenda, govorimo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, ni ovaj put nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati dvije posuđene rubrike. Slušamo Sheryl Crow, čuvenu pjevačicu, jamačno jednu od najslavnijih na prelazu dva vijeka, interpretatorku koja je jednom mješavinom roka, popa, folka, kantrija i bluza osvojila čak 9 najvećih muzičkih priznanja pod naslovom Grammy. K tomu Sheryl je značajni politički aktivista čija se i dan danas nadaleko čuje, kao i pjesma u ostalom. LM rođena je u porodici koja uz redovne poslove amaterski svira u jednom lokalnom bendu, pa joj je životni put bio predodređen. S nešto kapitala rano se odvojila od porodice i počela kao prateći vokal sarađivati sa velikim imenima poput Cockera, Claptona, Harrisona, Dylana, Roda Stewarta ili Stevie Wondera. Vlastitu je karijeru, međutim, htjela ostvariti imitirajući Mika Jaggera i Stonese, pa se u drugačije projekte s početka nije upuštala. Pridružila se kao vokal jednom bendu čije će ime postati poznato tek po tome što je Sheryl tako imenovala prvi album od vlastitog materijala. Zvao se Tuesday Night Music Club. Odmah je razgrebljen u 7 miliona primjeraka, a Sheryl je postala veliko ime. Bilo je to 94. Naredne godine za uratke na tom albumu pokupila je čak 3 Grammy-a, a najpoznatiji je bio single Oh, I Wanna Do. Njezin najpoznatiji album snimljen je 96. i bio je nazvan vlastitim imenom, a s njim je došao i Grammy za najbolji album godine. Sheryl je pjevala politički i socijalno angažovane songove, među kojima su isticali If It Make You Happy, Every Day Is A Winding Road ili A Change Would Do You Good. Dvije godine su se ovi singlovi vrtili po specijalizovanim radiostanicama, a naravno opet nisu izostala velika priznanja. 98. je snimila jedan depresivni album pod imenom The Glab Session koji skače i do šestog mjesta Billboardove top liste i još jednom joj donosi Gremija. Narednih nekoliko godina uglavnom radi neke veoma uspješne obrade i kompilacije, a negdje 2005. se pojavlja novi veliki album White Flower koji skače na drugo mjesto top liste, ali nije impresionirao ni kritiku ni publiku. Posljednju nominaciju za Gremija, a pored 9 osvojenih imala ih i više od 20, doživjela je pretprošle godine za jedan duet sa Stingom, a svoj novi album izdaje i prošle godine. Unatoč bolesti i velikom društvenom angažmanu, Sheryl Crow ostaje u vrhu, a osim muzičkih nagrada kojih je bilo bezbroj, pamtit ćemo je i po veoma uspješnim songovima koji su nosili nekoliko veoma gledanih filmova, te je bila kandidovana i za Zlatni globus. U svakom slučaju je veliko ime, a naš Enes Hrnjičić se pošteno namučio da napravi ovaj skromni izbor iz fascinantne produkcije Sheryl Crow.
We'll be right back.
redu su novosti koji su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Naučnici su razotkrili neke od tajni koje stoje iza crnih rupa, gravitacionih polja koja su u stanju usisati svjetlo i zvijezde iz svemira. U izvještaju žurnala Nature naučnici tvrde kako crne rupe emituju mlazeve čestice brzine slične brzini svjetlosti. Stručnjaci sa Univerziteta u Bostonu izjavili su da mlazevi potiču iz magnetnog polja koje se nalazi na samoj ivici crne rupe. Uprkos činjenici da su crne rupe najvjerovatnije skrivene u središtu galaksije Mliječnog puta, astronomi i dalje znaju veoma malo o ovim nebeskim čudovištima koje usisavaju sve što im se nađe na putu, pa čak i svjetlost. Međutim, naučnici i dalje nisu blizu otkrića šta se tačno nalazi unutar crne rupe i za ono što se naziva horizont događaja. Najvjerovatnije nismo sami u svemiru. Jedan od najzanimljivijih astrofizičara Stephen Hawking bavi se stalnim pitanjem jesmo li sami u svemiru, na što sami daje odgovor kako najvjerovatnije nismo, a na 50. godišnjici NASA naveo je neke svoje teorije. Ako postoji život igdje u svemiru, Hawking se pita zašto još nismo naletjeli na nekakve izvanzemaljske signale. Hawking je razvio tri teorije, ili život drugdje ne postoji, ili možda postoje inteligentna bića koja još uvijek nisu dovoljno razvijena za slanje ikakvih signala u svemir. No treća teorija kojoj se priklonio i sam Hawking jeste da je primitivan oblik života vrlo čest, no onaj inteligentan vrlo rijedak, te nadodao kako se inteligentan oblik života tek treba pojaviti na Zemlji. Međutim, kako izvanzemaljski život najvjerovatnije ima različit DNK od nas, Hawking je upozorio. Budite na oprezu ako susretnete izvanzemaljsko biće, jer bi se mogli zaraziti bolešću koja bi bila fatalna za naš oblik života. Al Gore nastavlja istinu. Dok se u Americi skupljaju politički bodovi na račun njegovog imena, propovjednik novog doba i Nobelovac najavio je ono o čemu se već neko vrijeme šuška. Neugodnu istinu 2. Moram napomenuti da se situacija nije poboljšala od kad sam napravio film 2006. Svakako da je došlo do povećane osviještenosti nakon što su naučnici rekli da imamo još 10 godina da promijenimo nešto dok se razine mora ne povećaju, ali situacija se pogoršala. Kompletna kapa sjevernog pola se topi i mogla bi na nekim dijelovima nestati već za 5 godina, alarmirao je Al Gore u ekskluzivnom intervju za The Sun, najavivši nove filmsko-aktivističke poduhvate nastavak filma Neugodna istina. Nemam namjeru biti dio bilo kakve nove administracije, otkrio Nobelovac, ali izjavio da će se novi američki predsjednik morati žustrije pozabaviti ovim temama, jer će tek tada veliki zagađivači poput Kine i Indije preuzeti svoj dio krivice. Ako se proces globalnog zatopljenja ne uspori, bit će to prvi faktor sukoba između i unutar država, upozoravaju naučnici Britanskog instituta Royal United Services. U predstojećih nekoliko desetljeća globalno će zatopljenje utjecati na promjene u području strateške sigurnosti, koje bi mogle biti jednako velike kao potkraj hladnog rata, smatra autor izvještaja o tom problemu Nick Maybe. Ako se ne bude reagovalo, globalno zatopljenje imaće dalekosežne posljedice u sigurnosnoj domeni, a one bi mogle biti jednako velike poput dvaju svjetskih ratova, no ovaj put bi mogle trajati stoljećima. U institutu smatraju da je zatvaranje očiju pred opasnostima od utjecaja globalnog zatopljenja na sigurnost jednako opasno kao ignoriranje opasnosti od terorističkih napada ili širenja nuklearnog oružja. Japanski proizvođač automobila Honda je objavio da izradio funkcionalni prototip sistema pomoći pri hodanju, malu robotiziranu strukturu koja se pričvrsti na bedra i omogućuje hendikepiranoj osobi da se kreće uz minimalne napore. Taj uređaj, koji je lakši od 3 kg pomoću skupa senzora, detektira pokrete osobe i preko mikroprocesora i mikromotora koji pokreću šipke duž bedara, prati pokret i olakšava posao mišićima. Sistem se temelji na tehnologijama koje su iziskivale blizu 10 godina rada u Hondi, koja je također izradila prvog humanoidnog robota Asima. Pomoćnik pri hodu bit će testiran na izložbi posvećenoj kretanju bez prepreka, koja je upravo počela u Osaki. Njemački naučnici poodmakli su istraživanju lijeka protiv Alzheimerove bolesti, no za njegovu primjenu na ljudima treba će još barem 10 godina, piše časopis Science. Nova tehnika koju su razvili njemački naučnici inhibira, odnosno blokira, enzim beta sekretase, za koji se zna da je glavni uzročnik senilnog propadanja mozga, pišu autori studije. Naučnici u Njemačkoj koriste se sidrom koje postavljaju kao inhibitor u mozgu laboratorijskih miševa. Takvim sidrom naučnici sprečavaju da miševi podlegnu u mišjoj verziji Alzheimerove bolesti. Istraživanje se provodi na institutu Max Planck za molekularnu biologiju i genetiku. She was born in November 1963, the day Alice Huxley died. And her mama believed that every man could be free. So her mama got high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. And he pictured all the places he knew that she belonged. He bailed and taught her young, the only
je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Na redu su priče posuđene iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva je iz Zagreba i donosi jednu bolnu temu. Na nekidašnjoj komemoraciji žrtvama Jasenovačkog logora Katolička crkva je oštro kritikovana što minimizira strašni ustaški zločin. Bivši logoraš Ivan Fumić crkvu je čak optužio da je izdašno pomagala ustaški režim, a sad brani taj poredak i uzdiže Blajburg. Katolička crkva sa svoje strane sve to naziva teškim klevetama, a javnost je podijeljena. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.
Sve što možemo reći, dakle, da se radi o doista grubim klevetama koje podsjećaju, moramo to reći, na ona nekadašnja vremena za koja mislimo da su zauvijek iza nas.
Govor Ivana Fumića, člana savjeta spomen područja Jasenovac i predstavnika zatočenika koji je optužio vrh Katoličke crkve da u Velikom Luku i danas zaobilazi Jasenovac i uzdiže Blajburg, glavni urednik katoličkog tjednika Glas koncila Ivan Miklenić naziva pristranim i tendencioznim.
Činjenica je da spomenuti gospodin nema apsolutno nikakvih argumenata ni za prošlost crkve, a još manje za ovo današnje vrijeme da bi u katoličkoj crkvi kler bio posljednji bastion koji bi podržavao ustaški režim. Apsolutno zato ne postoje nikakvi argumenti. Pa ocjenjujem da je govornik očito želio neke druge razloge imati, a svako je iskoristio priliku da provocira crkvu. I mislim da će ovo pitanje moguće čak otvoriti pitanje da li u buduće treba uopće doći predstavnik Katoličke crkve ako budu takvi pristrani politički obojeni skupovi komemoracije.
Novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić godinama prati crkvu.
Ako netko želi da s Katoličkom crkvom konačno riješi tu dilemu oko Jasenovca, ne bi smio davati takve izjave. Međutim, s druge strane, ako Katolička crkva ne želi da joj se takve izjave podmeću, ona bi morala malo korigirati isto svoje ponašanje.
Analitičar i kolumnist Novog lista Drago Pilsel apsolutno se slaže s Fumićevim stavovima o katoličkom kleru i ustaškom pokretu u Hrvatskoj.
Uspostava NDH ne bi se nikad moglo dogoditi da katolička crkva nije stala podupirati taj pokret. Prisjetimo se samo jedne temeljne činjenice. Prva ustaška ćelija u Zagrebu je osnovana na Kaptolu u kuriji na broj 4. Što se tiče konkretno Fumićeve tvrdnje, ona je istinita. Naime, i dan danas događa se da Katolička crkva ne razumije upravo tu potrebu da se 45. interpretira iz onoga što je bio uzrok, a to je 41. Pa onda i dalje recimo nastavljaju sa političkim i povijesnim mitovima i lažima i manipulacijama i konstrukcijama poput one da se oni neće javiti i pojaviti u Jasenovcu, jer je Jasenovac nakon pada NDH funkcionirao kao partizanski logor, što je notorna neistina.
Urednik i kolumnist jednika Feral Tribune Marinko Čulić kaže da je ponašanje Katoličke crkve prema Jasenovcu sramotno, ali zamjera Fumiću na paušalnim ocjenama i nepreciznosti pri spominjanju Tomislava Filipovića Majstorovića, katoličkog svećenika koji je ubijao u Jasenovcu.
Koji jeste bio svećenik, ali prije nego što je došao u Jasenovac i izbačen iz crkve, izbacio ga je Franjevački red Bosne Srebrene zbog toga što sudjelovao u pokoljima u blizini Banja Luke. Drugo, u Jasenovcu je bilo nekoliko katoličkih svećenika kao zatvorenika koji su tamo i ubijeni. Mislim da je loše ovako paušalno govoriti jer se onda daje alibi Katoličkoj crkvi da se suoči s istinom o Jasenovcu. Međutim, to što je govorio Fumić ne umanjuje nimalo njenu odgovornost za njen tretman i odnos prema Jasenovcu koji je bio i ostao je skandalozan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naredna rubrika dolazi iz Novog Sada i sugeriše kako je potiskivanje zločina jedna poprilično raširena navika, ako ne i potreba. Unatoč činjenici da Tako barem smatraju stručnjaci, potiskivanje trauma može samo proizvesti nove zločine. Janja Beč-Neumann je lider jedinog regionalnog postdiplomskog kursa pod imenom Ratni zločin, genocid i sećanje, a čiji je rezultat knjiga Pomračenje u podne, koja je predstavljena u najvećem vojvođanskom gradu. Rubrika Žužane Serenčeš.
Duboko verujem da je prolazak kroz traumu umjesto poricanja i prećutkivanja mnogo bolji put, teži put, ali mnogo bolji, kaže priznata članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region prema važećim kriterijuma međunarodnog krivičnog prava, a ne moje volje ili nečijeg mita ili nečijeg sna. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
U Novom Sadu promovisala je svoju najnoviju knjigu na engleskom jeziku pod naslovom Pomračenje u podne, koja je nastala na osnovi jedinstvenog postdiplomskog kursa Ratni zločini, genocid i sećanje, kojeg je osnovala pre 6 godina i kojeg, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, vodi u okviru Sarajevskog univerziteta. Simptomatično je da je to jedini kurs takve vrste u celom regionu zemalje bivše Jugoslavije, primećuje autorka i navodi abecedu genocida po kriterijumima u svetu.
Prva rečenica je da je genocid zločin države i njenih institucija i struktura. Otkad u modernim vremenima govorimo o tome, od jermenskog genocida pa do danas, do Sudana, Darfura i tako dalje. Šta razlikuje ratni zločin od genocida? Dva kriterijuma koje se uzimaju i u međunarodnom krivičnom pravu i u sociologiji. Prvi je, da li je živa ideologija u postgenocidnom društvu koja ga je omogućila, da li je živa i posle toga? I drugo je, da li se društva distanciraju posle od toga? Odnosno, distanciranje može biti ne samo pravno preko međunarodnog suda. Ono se vrši na različite načine, medijski, u umetnosti, u nauci, u obrazovanju, u politici i tako dalje. U svetu se svuda isto predaje. Poricanje genocida je u stvari posljednja faza genocida.
Ovaj region, upozorava ona, vekovima nije prošao kroz svoje traume. U kulturi mitova, mitomanija, laganja. U kulturi da se sve podrazumeva.
Prvo, da vidimo šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo, koji su brojevi, ko su počinioci, ko su žrtve. Vi za sve možete naći primjer. Kontekst je istorijski, psihološki, sociološki, pravni i tako dalje. Treći nivo je žestoka emotivna reakcija, ko uspe da prođe prva dva. Posle toga ide ta žestoka reakcija sa druge strane, uvek su najmanje dve strane, i neki peti idealni nivo je bio prolazak kroz traumu i zaceljivanje te traume.
Janja Beč-Neumann zagovornica je duše i savesti, kaže novosadski književnik Laslo Vegel, autor jednog od tekstova u njenoj knjizi i jedan od predavača na njenom kursu teškog suočavanja.
Kada sejaju gromovi zla, uvek se pojavi Janja Beč, koja u rukama drži jedno sveće. I za mene ostaće zauvek tajna. Kako može biti svetlo sveća jača nego bljesak gromova?
Na nas u svetu gledaju kao na majstore smrti, ukazuje još Janja Beč-Neumann, dok apeluje da se pokuša sa otvaranjem sličnih kurseva u čitavom regionu.
Zato što to, ja sam sasvim u to sigurna, čak i ako ne uspe, reducira potencijal za nasilje, i ovde on je ogroman, i reducira stvarno potencijal za surovost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Jumping, let's go. Lay back and
redu je gost ovoga programa. Jutros je s nama Irena Taskovski, osnivač Banjalučkog filmskog festivala koji se od 2. do 9. maja održava po prvi put. U toku 8 festivalskih dana bit će prikazano oko 100 filmova, među kojima je 43 igrana, a bit će održano i niz značajnih manifestacija, većinom edukativnog karaktera. Irena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pošto je ovo prvi festival, ima li šta logičnije od pitanja, odakle ideja, odakle potreba da se on uopšte organizuje?
Pošto u Banja Luci već 7 godina postoji Filmska akademija koja je školovala nekolicine filmskih radnika i koji, nažalost, još uvijek nemaju priliku da rade bilo šta drugo nego da završaju na nekoj od regionalnih televizija, smatramo da festival će omogućiti i doprinijeti razvoju filmske industrije u Republici Srpskoj.
Da, pred Banjalučanima i vašim gostima je od 2. maja koliko 8 dana izuzetnih uzbuđenja. O kakvim se filmima zapravo radi, u kojim će se kategorijama takmičiti?
Imamo takmičarski i revijalni program u filmskom dijelu. U tom takmičarskom programu imamo takmičarski dio za igrani film, dokumentarni i studentski. I u revijalnom dijelu smo se potrudili da zadovoljimo potrebe svih građana, znači imamo program za djecu, dječje filmove, imamo program za, koji je posvećen ženama, znači žene rediteljke, i sve prihode od tog dijela programa ćemo dati za borbu protiv raka dojke. Imaćemo isto sekciju mir i tolerancija za koju smatramo da je od velikog značaja za naša područja. U tom dijelu ćemo pokazivati filmove koji se tiču tema vezano za mir i toleranciju. Pored filmskog programa, pošto znamo i realni smo da u suštini ne svi Banjalučani i građani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske imaju ljubav prvu samo prema filmu, nego vole i druge umjetničke sekcije. Mi smo se opredijelili da ove godine imamo jako bogat i muzički program, te recimo 6. maja na Đurđevdan, koji između ostalog taj 6. maj isto tako tematski posvećen romskoj kulturi. Imaće koncert Esma Ređepova povodom samog Đurđevdana, a isto tako na taj dan prikazujemo film koji se zove Gypsy Caravan ili Romski karavan, koji je film o 4 romske grupe, između ostalog i sama Esma Ređepova nastupa u tom filmu, pa smo to sve povezali u jednu cjelinu za 6. maj.
Da, uz brojne projekcije, a bit će ih oko 100, je li tako, smišljen je više nego sadržajan prateći program. Zapravo, jedna od pratećih manifestacija je već održana, ova o omladinskom filmu, je li?
Da, ta prva radionica koja je sad već održana pred sam početak festivala, bila je radionica za tinejdžere, gdje smo mi uz grupu stručnjaka iz Beograda i predstavnici Filmskog instituta Banja Luka, koji je glavni organizator festivala, napravili radionicu gdje smo dali mogućnost mladim ljudima da snime 4 kratka filma. Dakle, po prvi put su tinejdžeri Banja Luke imali priliku da se poigraju sa filmskom kamerom i naprave svoja 4 filma koji će premijerno biti prikazani 3. maja u kinu Kozarak. Pored te radionice za tinejdžere imamo vrlo bogat edukativni program koji obuhvata sve oblasti. Recimo, bit će radionica koja je na temu kako pisati filmsku kritiku, jer samim logičan nekako razvoj događaja je da ako pokrećemo filmski festival i imamo filmsku akademiju, je da naučimo i novinare, usavršimo njihovo znanje kako se piše filmska kritika. Tu radionice vode vrlo iskusni i vrhunski stručnjaci iz svijeta filma, iz magazina Screen International, koji je između ostalog jedan od najbitnijih filmskih magazina u filmskom svijetu. Jedan dan smo posvetili TV profesionalcima, to je 5. maja, i ovom prilikom pozivam sve kolege iz regije da se prijave ako su zainteresovane. Na taj dan dovodimo predstavnike 3 evropske televizije, Arte i Licht, koja je iz Njemačke i Francuske, i Lichtfunk iz Belgije, koji će predstavljati svoju programsku šemu i provodit će se panel diskusija na temu šta oni prikazuju u svojim programima i na koji način sutra eventualno naše televizije regionalne mogu sa njima sarađivati u smislu neke koprodukcije i proizvodnje nekih filmova zajedno, a ujedno i individualni producenti i reditelji se mogu podučiti tu ako imaju ideje za film, kako se mogu tim televizijima obratiti.
Patron festivala je Lazar Istovski, ja čujem bit će još dosta uglednih imena i glumaca i reditelja, producenata, distributera, evo i kritičara.
Da, patron je Lazar Istovski. Lazar Istovski je jedan od vrhunskih glumaca naših područja i što se tiče gostiju festivala, imat ćemo nekolicinu gostiju iz 37 zemalja svijeta, to su sve zemlje učesnice ove godine na festivalu. Dolazi nam za skoro svaki film koji imamo predstavnik tog filma, koji će posle svake projekcije pričati sa publikom o njihovom radu na tom filmu za koji su došli da predstave u Banja Luci.
Da, u Banja Luci već imaju dva festivala ovaj kratkog i animiranog filma. Kako su tvoju ideju dočekali njihovi organizatori, kako pak kulturne vlasti koje htjeli ne htjeli sad moraju malo dublje zavući ruke u kesu?
Pa ja mislim da svaka dobra inicijativa, dakle svaka inicijativa ili organizovanje bilo kakve kulturne manifestacije za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i sam grad Banja Luka je od velikog značaja. I vrlo je dobro da su naše vlasti ove godine prepoznale i shvatile da je značaj kulture i razvoj društva u tom smislu jako bitno i da su se odlučili podržati sva tri festivala. Da. Festival animacije ove godine u stvari počinje isto tako po prvi put, mada organizator tog festivala su i do sada već radili mnoge revijalne projekcije i razne revije filmova. Mm-hmm. Festival kratkog filma Kratkofilm, ovo je njihova druga godina, dešavaju se neposredno poslije nas u junu mjesecu. Isto tako su prošle godine svoj posao odlično obavili i ja sam jako sretna da su ih i ove godine podržali. Smatram da svaku mladu inicijativu, pogotovo mladih ljudi koji su voljni da rade nešto sa puno entuzijazma i želje da se nešto dobro desi u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Banja Luci, treba naravno podržati.
Da. Irena, evo, Blif ulazi u društvo festivala u regionu, po čemu će se on razlikovati ili pak biti komplementaran s njima?
Što se tiče kolega Sarajeva, Beograda, Zagreba i ostalih dijelova bivše Jugoslavije u kojima su se održavali festivali, konkretno sa Sarajevom Film Festivalom, ja lično sam sarađivala već od daleke 98. godine, dok sam još studirala na Filmskoj akademiji u Pragu, FAMU. Tada smo organizovali projekcije filmova sa te škole, a 2001. godine sam dovela vrlo poznatog engleskog reditelja u Sarajevo, Stevena Frierse, i napravila sam im workshopove zajedno sa vrlo bitnim stručnjacima iz filmske industrije. Dakle, moja saradnja sa Sarajevo Film Festivalom je već dugoročna i nastavit će se i dalje. A naše postojanje pored Sarajevo Film Festivala nikako ne može biti negativno, nego samo pozitivno, jer smo u suštini Sarajevo Film Festival i Banja Luka Film Festival imaju i zajednički cilj, a to je što kvalitetniji i brži razvoj filmske industrije u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako da smo mi u suštini saradnici i možemo se samo nadopunjavati. Sarajevo je sa 13 godina svog postojanja i rada je obavilo jedan ogroman posao, ne samo za bosansko-hercegovačku kinematografiju, nego kinematografiju u regiji cjelokupnoj, ali to ni dalje ne znači da Banja Luka Film Festival ne može tome doprinijeti, te smo se mi odlučili da, pošto u Sarajevu postoji Cinelink, što je program za razvoj igranih filmova, da se mi baziramo za početak na dokumentarne filmove koje u zadnjih par godina imaju veliki polet i dosta su se razvili svugdje u svijetu. Dokumentarni film nije više samo reportaža koja se prikaže na televiziji. Dokumentarni film je postao žanr koji se sada igra u kinima i za koje ljudi kupuju karte i odlaze i dobro se zabavljaju. Dakle, mi ćemo za početak u našem edukativnom programu se prvenstveno bazirati na razvoj dokumentarnog filma, i to je nešto što se u Sarajevu ne radi, samim tim ćemo se nadopunjavati i, kao što sam rekao, ojačati filmsku industriju Bosni i Hercegovini, a vezano za festivale u regiji Zagreb i Fest, recimo u Beogradu ili Novosadski, svaki od tih festivala, prvenstveno njihova funkcija je da donesu dobre filmove u njihove gradove, kao što je u Banja Luka Film Festivalu cilj da sve te dobre filmove svjetske kinematografije koje inače ne bi došli ovamo dovodimo u naš grad da bi naši sugrađani to mogli da vide. Te iz tog razloga opet mislim da smo u suštini samo saradnici, nikako se ne možemo uzajamno smetiti. Čak što više, možemo se samo podržati i zajedno raditi.
Apsolutno, Irena, ja ti želim mnogo, mnogo sreće u čitavoj ovoj emisiji i naravno mnogo lijepih dana za Banjalučki filmski festival.
Hvala vama i vašim slušalcima i nadam se da ćete nas pratiti tokom festivala i želim vam naravno dobrodošlicu da nam se pridružite od 2. 9. maja i da uživate u programu koji smo osmislili.
Do slušanja, prijatno.
Hvala, doviđenja. Gotta be like hell tonight. Tears of rage I cannot buy. I'll be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man? My
Zajedničko jutro, Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
I za sami kraj, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Slom radija.
Posvojeni sin bivših supružnika Nicole Kidman i Tom Cruise krenuo je stopama roditelja. Debitirat će u vrlo kratkoj ulozi u novom filmu tatinog najboljeg prijatelja Will Smitha. 13-godišnji Connor Cruise debitirat će u filmu Seven Pounds. Connor će glumiti mlađu verziju lika Will Smitha i u filmu će se pojaviti nakratko. Iako iza sebe ima jako glumačko zaleđe, Connor se za ulogu izborio na audiciji. Film je još u procesu produkcije i govori o muškarcu koji utiče na živote 7 stranaca, a u filmu glume Woody Harrelson i Rosario Dawson. snimanje biografskog filma o Adolfu Hitleru, za koji producenti kažu da je bezvremenska priča o borbi između dobra i zla, je počelo u Beču. Film pod nazivom Mein Kampf je baziran na istoimenom dramskom komadu pisca mađarsko-jevrejskog porijekla Đorđa Taborija. Premijera filma je najavljena za sljedeću godinu u Njemačkoj. Film švedskog režisera Ursa Ordemata kombinuje elemente stvarnih događaja i fikcije sa snažnom dozom prisustva ironije. Sudeći po scenariju, mladi Hitler, kojeg tumači njemački glumac Tom Schilling, stiže u Beč sa snovima da postane veliki umjetnik. U besparici on dijeli stan sa dvojicom Jevreja, Lobkovićem, propalim kuharom, i sa prodavačem knjiga Herlcom, koji uskoro počinje usmjeravati Hitlera. Nova majka Halle Berry planira rad na novom filmu psihološkoj drami Frankie and Alice. Još uvijek nije određen datum snimanja ovog filma. Ovo je prvi dogovor 41-godišnje glumice nakon što se prošlog mjeseca porodila i dobila kćerku. Frankie and Alice je priča o ženi koja se bori sa poremećajem ličnosti. Offspring, jedna od najuticajnijih punk metal, metal rock grupa, 17. će juna ove godine objaviti svoj dugo očekivani novi album, osmi po redu, Rise and Fall, Rage and Grace. Na albumu će se u 44 minute materijala naći 12 atraktivnih pjesama. Novim albumom Offspring će nastaviti utabani muzički put koji je do sada iznjedrio iznimne rezultate, kako u broju prodanih primjeraka svakog pojedinog albuma, tako i u mnogobrojnim hitovima. Posljednji album Splinter izdali su 2003. godine.
Jutros ću o jednoj mučnoj olimpijskoj priči koja posve plastično svjedoči o ovoj otužnoj državi. Dok se sretni svijet bavi prognozama o mogućim rezultatima svojih sportista na ljetu u Pekingu, a nacionalni olimpijski komiteti prave posljednje pripreme i glancaju svoj svečani nastup, ovi naši nesretnici opet se uhvatili za vratove. Fabulozni Sejdalija Mustafić, višekratno smjenjivani i sudski vraćani generalni sekretar Nacionalnog olimpijskog komiteta, u predvečer igara dobio je još jedan otkaz. Sapunica traje već godinama, pa ni on sam više ne pamti koliko puta je bio u sličnoj situaciji, jer njegov sukob sa ostatkom svijeta traje još otkad je istjeran iz foruma gdje je dotada sjedio osvanuo u ovoj prestižnoj fotelji. Iskreno govoreći, valja biti ili blizak rođak ili dobar prijatelj, e da bi se i o ljudima koji ga permanentno smjenjuju ili otpuštaju progovorila koja lijepa riječ, ali veseli se i Dalija je priča za sebe. Pretpostavljam kako će, kao i u nekoliko prethodnih slučajeva, u čitavom slučaju arbitrirati sud, pa ne bih ovom prilikom ulazio u tuđi posao. Hoću tek reći da je krajnje vrijeme da neko zasuče rukave i rastjera grupu ljudi koje našem sportu uporno vežu mlinsko kamenje za noge. Naravno, to ne smije biti politika, jer bi shodno olimpijskoj povelji došla još veća pogibelj, ali opet, zašto ne bismo i to probali, pa da ova višegodišnja agonija jednom prestane i krene se sa gole ledine. može biti kako bi preskakanje jednog olimpijskog ciklusa, na primjer, doprinijelo da se ozbiljnije uhvatimo u koštac sa nemani koja sport ovdašnji, inače marginalizovan do bola, gura u crnu rupu. Ovo što se dešava oko najviše sportske instance u zemlji, već se dobrano osjeća po reakcijama međunarodnih patrona. Tako će naš olimpijski sport ove godine ostati bez uobičajene financijske potpore, a izostale su i čuvene wild karte na koje je nekolicina naših sportista računalo kao na mogućnost nastupa u Pekingu. Olimpijski komitet zemlje koja broji 6 puta više stanovnika od Crne Gore, recimo, imaće tim koji je višestruko manji od onog naših susjeda. Tek 4 naših sportista ostvarilo je olimpijske norme i to bi trebalo da zaboli administraciju, a ne da se ona svojim jadom zabavlja. Umjesto reprezentativnog napretka bave se kriminalom u vlastitim redovima i samopromocijom na domaćem i međunarodnom planu. Moram reći kako je bilo strašno i na prethodnim igrama gledati smiješnu kolonu iza plavo-žute zastave na olimpijskom defileu u kojoj se sportisti nisu vidjeli u gomili komitetlija i drugih vajnih stručnjaka. Ove godine sve će biti višestruko smiješnije jer će recimo Belize ili Sao Tome in Principe biti brojniji od Bosanaca i Hercegovaca. U arenama naravno. Za svečanost otvaranja, za brojne kongrese, susrete i olimpijske zabave, normu su ostvarili razni Kvesići, Kisići i Rađe, a ako sud požuri, možda im se opet pridruže i Mustafići. Uostalom, olimpijsko je geslo, važno je učestvovati, pa ko na kraju pobjedi. Ja znam da to neće biti naš sport.
Texas. Sorry, honey, but I suspected you were through, and I can't cry anymore. Since I left, feeling better, 'cause that's what you get when you stay together too long.
Malo priče, malo muzike i evo nas na samom kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.